У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 година. Тут Ганна Соус. Сегодня у программе. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наведывая Витебск. Праский акцент, якое политическое значение мае визит патриарха Кирилла у Беларусь. Передача Яна Максимюка «Звоночки», а у вольной студии Михаил Скобла гутарит со старшинем белорусского историчного товариства Олесем Крауцевичем про Костуся Калиновского. Верасень с Данчиком протягивается песней «А у поле верба». Все это у нашей программе после выпуска международных новинов.
У праской студии новину Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня у свете. У Немеччины христианские демократы на челе с канцлером Ангелой Меркель лидируют на сегодняшних парламентских выборах. Як свежить выники опытания на выезде из выборших участков, партия набрала свыше 33% голосов выборников. Социал-демократичная партия Немеччины на челе с теперешним министром замежных справ Франком Вальтером Штайнмайером подаденных опытания мае близу 23% голосов. Штайнмайер уже признал поразу и обвестил про переход партии у оппозицию, а так само про свой намер узначались е фракцию у парламенте. Іран проводить масштабные военные учения, подчас яких выпробовал новые ракеты малой далекости с радиусом деяния больше за 200 км. У понеделок иранские войсковцы плянуют запустить ракеты средней далекости Шахаб-1 и Шахаб-2, а так само ракеты великой далекости Шахаб-3. Ракеты Шахаб-3 мають далекость до 2000 км и здольны досягнуть территории Израилю до американских военных базов у Персидской затоцы. Международные силы у Афганистана протягивают нести страты. За минулые сутки, по поведомлению командования сил НАТО, в разных районах краины загинули 6 солдат. 2 американца и еще один войсковец, про громадянство якого не поведомляется, были забиты у вынику выбухов бомбов. 3 французы загинули на полночи Афганистану под час буры. Папа Римский Бенедикт XVI сегодня отслужил имшу на летнище побач с городом Брно на полдні Чехии. На набоженстве присутничало больше за 120 тысяч верников. У своей казани папа отзначил, что технічний и социальный прогресс не завсёды веде до морального добробыту. Россия, Беларусь и Казахстан разлишивают уступить во всесветную гандлёвую организацию одночасово и на однольковых умовах, заявил у Раду интервью вице-премьер российского ураду Игорь Шувалов. Президент Ираку Джаляль Талебани заявил, что Ирак не дозволит Израилю или любой иншей краине выкористовывать свою поветренную простору для ударов по ядерных объектах Ирану. Вы слухали новини, наступный выпуск про спаугодины. Нагадаю, нас можно слухать и читать у интернете. Наш адрес у интернете свобода.орг.
Ганна Соус. Сегодня у программе. Праский акцент. Якое политическое значение мае визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла у Беларусь? Вас чакая передача Яна Максимюка «Звоночки». У вольной студии Михаил Скобла гутарит со старшинем белорусского историчного товариства Олесем Крауцевичем. Вас чакая песня Данчика «У поле верба». Починаем программу поведомлением про визит патриарха Московского и всея Руси у Витебск. Передает Бронислава Станкевич.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал сегодня с Полоцка у Витебск. По дороге у пригороде Витебску он усклал кветки до обелиска у гонор памяти ахвяров канцлягеру 5-й полк. Многие кажут, что это глядится суперечливо. У Полоцку памятный знак у гонор памяти тамтейших ахвяров канцлягеру ДУЛАГ-125 генесли, каб усталевать помник святому Миколу Судотворцу. Этот помник узведен как раз до визиту патриарха Кирилла. У сегодняшней вечеровой программе патриарха Кирилла так само короткая имша у Свято-Покровском соборе и у складания кветок на площади Перемоги. Каб трапить до этих объектов, витеблянов доглядают милиционеры и проходить доводится праз брамы металлодетекторов. Сустракать патриарха у массовом парадку загадано вучням школ, наставникам и представникам промысловых предприятий. Сустрявши патриарха, они начали разходиться.
Браніслава Станкевіч з Віцебску. Больш падрабязна пра візіт патрыярха на нашым сайце свабода.орг. Дадам яшчэ, што напярэдадні візіту затрымлівалі віцебскага сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Актывіст стваранай партыі Алесь Галавань распаўсюджваў на вуліцы Цітова ў Віцебску моладзевы бюлетэнь «Прамень». Актывіста затрымалі людзі ў цывільным і завезлі ў чыгуначны РАУС. Яны патлумачылі, што па гэтай вуліцы пралягае маршрут катэджа патрыярха маскоўскага Евсія Русі Кірыла. І таму паводзіны распаўсюдніка яны палічылі падазронымі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не зававаўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Вольная студыя пазней у нашым эфіры. Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага Евсія Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыярха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтая тэма ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолаг, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філозаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую, «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты. Трэба прама разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву». У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата. «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай мере чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірылы, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту? Духоўнага лідара Усяленскай царквы і расейскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Уладзімір?
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што праваслаўная царква не расейская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі праваслаўнай царквы і дзяржавы, яна за шмат вякоў стала амаль кананічнай для рускай праваслаўнай царквы, і таму суіснаванне праваслаўнай царквы ў розных дзяржавах, гэта насамрэч амаль кананічная праблема для рускай праваслаўнай царквы, і таму патрыярх заўсёды вандраваў ці ездзіў па сваёй тэрыторыі, сваёй, таму што яна была ў адной дзяржаве, ў Расійскай імперыі, потым у Савецкім Саюзе і так далей. Зараз яму трэба запытвацца дазволу ў кіраўнікоў іншых дзяржаў наведаць сваіх вернікаў. І гэта складае праблему для рускай праваслаўнай царквы сёння, таму што былая адзіная царква, ці якая мыслілася як адзіная царква, раздрабілася зараз па розных дзяржавах. І ў гэтым сэнсе вельмі істотна падкрэсліць, як перабольшыў колькасць праваслаўных Лукашэнка. Нават афіцыйная лічба 80% гэта занадта, а ён яшчэ дадаў і 5%, паказваючы, што Беларусь можа на сёння больш праваслаўная, чым сама Расія. І гэта складае палітычныя яшчэ праблемы для рускай праваслаўнай царквы, бо патрыярхія маскоўская не можа паводзіць сябе так, як Ватыкан, які давно прызвычаюся да таго, што вернікі каталіцкія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяржаваў, і папа Рымскі вымушаны ладзіць дачыненне з гэтымі кіраўнікамі гэтых дзяржаваў. На сёння маскоўская патрыярхія яшчэ не выпрацавала такіх дыпламатычных сродкаў, каб сапраўды кіраваць царквой, якая падпарадковаецца ці зараз ладзіць сімфоніі са сваімі дзяржавамі. У гэтым сэнсе так званы канкардат беларускага гэзархату з урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж праваслаўнай царквой і ўрадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такі ўжо бесхмарныя гэтыя адносіны? І ці праявіліся нейкія праблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духоўнай і свецкай улады падчас гэтага візіту?
Па-першае, вот у папярэднім пытанні вы назвалі Патрыярха Кірыла духоўным лідарам Усялянскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што Руская праваслаўная царква з'яўляецца хутчэй памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца Усялянскай царквой. Вось. Па-другое, вот хацела пагадзіцца з спадаром Уладзімірам Мацкевічам, які сказаў, што традыцыя сімфоніі, яна ўгрунтавалася на вот традыцыі імперскай. І менавіта ў імперыі, ў візантыйскай імперыі альбо ў імперыі расійскай гэтая традыцыя магла працягвацца. І пасля распаду імперыі, от у 20-м стагоддзі наогул, пры ўзнікненні вялікай колькасці праваслаўных за межамі так званых кананічных тэрыторый, для чаго і ўзнікла сама патрэба ўводзіць гэты панятак кананічнай тэрыторыі, яна стала праблемай. Праблемы вот існаванне праваслаўных па-за межамі вот адной дзяржавы, адной імперіі. І я б сказала, што, ну, не ведаю наконт бессмарнасці стасунка, але сімфанічнымі гэты стасункі паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі назваць нельга. Таму што вот ты стасункі, які існуюць, яны цалкам не адпавядаюць ідэі сімфоніі, таму што сімфонія нагрунтуецца перш за ўсё на тым, што царква, яна з'яўляецца адлюстраваннем усяго народу. І як бы увесь народ належыць да царквы, і лідар царквы, патрыярх альбо мітрапаліт, ён з'яўляецца, скажам, лідарам народу, лідарам усяго народу. А от імператор альбо цар, альбо там прэзідэнт, ён з'яўляецца як бы знешнім епіскапам царквы, які хутчэй абараняе дзяржаву ад такіх знешніх нападаў. І я б сказала, што от на дадзеным у час дадзенага візіту патрыярх паказаў нашаму кіраўніцтву царкоўнаму, як трэба будаваць от гэтую сімфонію так званую. Ну, ці не сімфонія, а, скажам, супрацоўніцтва паміж царквой і дзяржавай. Таму што патрыярх, ён не хваліў лішні раз ні беларускія ўлады, ні рэжым, ён ніколі лішні раз не хваліць, скажам, не проста не выступае такім легітымуючым фактарам рэжыма, ён заўсёды як бы мае сваю нейкую пазіцыю, сваю ідэю, і ён гэту ідэю адстойвае, нават калі яму даводзіцца ісці на канфронтацыю з уладай. І вось, безумоўна, яму было лягчэй, таму што ён чалавек знешне для Беларусі, вось, але і калі ён ўжо прыехаў да хаты, да, як ён кажа, то вот ён паказаў, як трэба, што можна казаць тое, што ты думаеш, можна ставіць умовы уладзе, а не проста пагаджацца на тое, што табе гэтая ўлада дае, і страчваць і аўтарытэт у грамадстве з-за гэтага, гуляючы вот у гульнях рэжыма, вось, і пры гэтым, ну, насамрэч, ну, з рэжымам у гульні гуляць бессэнсоўна, таму што ён все равно свае абяцанні ніколі не выконвае, вось, і патрыярх паказаў, што ён ставіцца, ну, прагматычна, вот такая, што для яго сімфонія такая прагматычная, што цалкам не адпавядае вот той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, калі царква фактычна проста прыслугоўвае існуючаму рэжыму.
Наталя, ну, вы лепш ведаеце царкоўную спецыфіку і, магчыма, царкоўную спецыфіку гэтага візіту. Вось паводле розных паведамленняў складывалася такое ўражанне, што, ну, далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Ну, вось частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось, на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці, так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, ахоўвала патрыярха, у тым ліку і ад вернікаў? Тут не было нейкай такой калізіі, ці это проста такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора 1,5 гадзіны прастаяла скажем так, каля Мінського єпархіального управління і побачила ось куколь патріарши з одлегості 100 метрів. Ось, і тому мені це не вельми узрадувала, скажем, вот эта ситуація. І я думаю, що в этом виноват не патріарх, тому що патріарх насамперед не вельми любить зустрікатися з великими масами людей. Він в той час, коли він був старшинем відділу внешніх церковних зносин, от він якби вот эта масові зустрічі з людьми, для його це важно. Я думаю, що він був вельми здивлений, що його люди не зустрікали, якби. Тому що, ну, він на урад, він предугляді то, що он, ну, порядок масових мероприємств у Білорусі, специфіку цього порядку, коли у нас людей просто ніколи нікуди не пускають. Ось, тільки зганяють, коли треба зробити масовість. Я думаю, що він так само був досить засмучений той ситуацією, яка склалася, що він не змог побачити з цих натовпів народу, який він бачив на Україні, які його вітали. З іншого боку, от порівнять, коли з візитом патріарха Олексія, то на самій справі вірники нашмат більш ентузіазму проявляли для того, щоб зустрітися коля Палацу Республіки, ну, у самім палаці не було ні одного вольного місця, і людей туди не зганяли, але люди стояли, натовпи людей стояли, просили пыталися з'їсти у кого лишній квіток. Ось. І цікавість до цього візиту насправді була велика, і мені здається, вот эту цікавість, як білоруський режим, він згашав, він якби не дозволяв эту цікавість людям проявляти. Я думаю, що это якби, ну, метанакерованная політика держави, тому що, ну, как хтось не збирав більш народу, чим збирає президент.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску, якої політичне значення має візит патріарха Московського і всія Русі Кирила у Білорусі.
Ірина, я хочу звернутися до того методологічного питання, так би мовити, якого вже ось узняв Владимир, і якое ви коментували у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, оспречували це визначення, яке прогучало з вусного Олександра Лукашенки, що Білорусь – православна держава. Ну, ось він навіть лічбу привів 85%. І ви тоді, коментуючи це виказування, сказали, що, ну, ось Білорусь такою не з'являється, може, Росія – православна держава. Але, ну, в Росії ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але переважна більшість, зрозуміло, там православна. Так коли Росія православна, може Білорусь православна, ну, є там католіки, уніяти, там мусульмані, юдеї, ну, їх вельми мало.
От давніх часів до нашого часу, включно у наших країнах, у наших державах, релігія з'являється державотворчим фактором, націотворчим фактором. Руська православна церква, яка тепер є фактичною церквою Білорусі, не є правопереємницею той усходньої церкви, яка була у давній Білорусі. Це одна річ. Друга річ, у Білорусі, коли ви поглядите не на теперішні лічби кількості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на білоруську культуру, починаючи ось від єдиного вибуху у 19 столітті, у 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменше. Православний складник там невеликий. І це не, я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, чим які-небудь інші. Це не так. Православних у нас тепер справді більшість фактична, але тим не менш. Білорусь створюють над створенням держави, над створенням нації, над створенням культури національної, працюють у вельми значній ступені інші конфесії, апроч православні, і у тим ліку не християнські, а і наші мусульмані, і наші юдеї. Тому називати Білорусь православною країною не у Росії, це не так. У Росії справді і культурний складник православний, і православ'я відігрує вельми значну роль у нації творчості, у культура творчості, у Білорусі ні. І Білорусь давно гэта шматконфесійная краіна, і я вельми спадзяюся, што яна такой застанецца.
Вось тут якраз на конт стаўлення да розных канфесій. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І правоверны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей секулярызаваны заходні чалавек, не здольны адрозніваць дабро ад зла». Ірына, а вам таксама бліжэй?
патріарх Кирило шмат разов закидав заходній цивілізації нікою бездуховність і відкидання духовних традицій. І наогул ось його виступлення був такий, на мою думку, вельми цікавий коктейль з політично-коректних говорок про суверенність Білорусі і динамічне розвиття Білорусі як самостійної держави і про Богом данність білоруського суверенітету з постійним неспинним згадуванням Святої Русі. На білоруське вухо Святої Русі було, видать, його на говорках зашмат. Бо це знову-таки таке вельми розпливне поняття. І це нагадує давню російську формулу з православ'я, самодержав'я, народність, яка у білоруській традиції, коли у освоєнні білоруських землях виразилася у російський штик, російську церкву і російську школу. І от це принесення російськості іншими шляхами, не про державність, а про нікую тематичну Святую Русь, долучення Білорусі. У Святую Русь шляхом відлучення її від заходньої цивілізації було одним з лейтмотивів усіх виступлень патріарха. І це звучало достатково дивно. І зараз Білорусь звучала форпостом православної цивілізації. От як православна цивілізація, Святая Русь, це от те, що якби є от ця виспа духовності у бездуховним світі, і Білорусь повинна її триматися, а ніяким чином не кидатися там у цю заходню розбещеність. Так що це безумовно звучало вельми моцно.
І ось до той теми, яка, так би мовити, весь час, видать, присутнічала за кадром гэтага візиту, гэта магчымий візит Папи Римського у Білорусь і магчыма його сустрэча з патріархам Кирилом. Я нагадаю, што гэтую ідэю сустрэчы двух першых гіерархаў агучыў у красавіку сёлета падчас візіту ў Ватыкан Александр Лукашенко. І гледзячы па ўсім, рымская курія паставілася да гэтай прапановы станоўча, хаця вось днямі з'явілася інфармацыя, што нібыто папа не збіраецца ў наступным годзе наведваць Беларусь. І ў той жа час, скажам, маскоўская патріархія адразу паставілася адмоўна да гэтай ідэі, прычым публічна, і як і да самой ідэі сустрэчы, я так разумею, патріарха і папы, так і да пасярэдніцкіх паслугаў беларускага прэзідэнта. Тое самае, у прынцыпе, Кірыл так даволі холадна сцісла паўтарыў і ў Менску. Але, ну, ёсць публічныя заявы, ёсць канфідэнцыяльныя перамовы. Вось на ваш погляд, паводле вашых звестак, наколькі гэта тэма прысутнічала ў перамовах, у размовах патріарха Кірыла ў Менску, ці было неяк выказана стаўленне нагул да запрашэння папы ў Беларусь, якую РПЦ лічаць кананічнай тэрыторыі?
Я не валодаю нейкай канфідэнцыйнай інфармацыяй. Я думаю, што калі гэта пытанне не было галоўным, але ж яно было адным з самых балючых пытанняў у перамовах патріарха Кірыла з кіраўніцтвам Беларускай Праваслаўнай Царквы і прэзідэнтам краіны. Таму што гэта вельмі была б вызначальная, істотная сустрэча, і цягам часу яна абавязкова адбудзецца. Іншая справа, што той, хто смог бы выступіць пасярэднікам у такой сустрэчы, і краіна, дзе гэта было б магчыма зрабіць, набылі б, ну, скажем, значную палітычную вагу ў свеце. І ў гэтым сэнсе, канешна, сённяшні рэжым не лепшы для такой сустрэчы, для такога пасярэднічыства. Гэта разумее, напэўна, і Ватыкан, гэта разумее і патріарх Кірыл. І тут, я думаю, што ідзе барацьба за, скажем так, месца Беларусі ў сям'і еўрапейскіх народаў. І пра гэтае месца і пра гэтую падзею трэба дбаць і трэба клапаціць.
Ірына, а паводле вашых звестак, якая тут сітуацыя? Магчыма, ўсё-такі працэс нейкі ідзе, бо вось літаральна гэтымі тыднямі адбылося некалькі, кажучы свецкай мовай, так бы мовіць, зліваў ці пробных шароў, нейкія паведамленні каталіцкіх агенцыяў, што вось у раскладзе папы на наступны год візіт у Беларусі ёсць, ну, а потым ужо была заява Ватыкана, што няма. Вось тут какая-то такая не надта зразумелая сітуацыя. Так можа вы яе праясніце?
То, што тычыцца візіту папы, гэта гаварылася, што як магчымы гіпатэтычны візіт, як бы альбо ў Партугалію, альбо ў Беларусь. І Беларусь стаяла ў планах, от у такіх вельмі-вельмі такіх гіпатэтычных планах, пасля якраз візіту Александра Лукашэнкі, які адкрыта афіцыйна запрасіў папу наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. І папа, як звычайна, як заўжды, гатовы ісці ў любыя адчыненыя дзверы, он так і сказаў, калі гэтыя дзверы адчыняцца, то задавальненнем іх вайду. І гэта было зразумела, што папа гатовы. І вот тут вельмі вялікая розніца паміж Ватыканам і Масквой. Ватыкан даўно
готовы, давно отчиняя и дверы, и обдымки для усіх церквов, запрашаючи их для супрацовництва, до суслужбов, и вельми-вельми открыто ставится до усіх. Москва зусім у іншим керунку себе поводить. Так само, як яна поводила себе і з того дні 2-3 тому. Яна глядіць на Ватикан, як на потенційного ворога, як на потенційного, так би мовити, душахвата, який може отобрати від її там некий кавалок. І так от глядіць без ніякої охоти на цю зустрічу. І тим не менш, все ж таки, от вага у світі Риму і Москви, вона абсолютно різна, це абсолютно різні вагові категорії. Москва так само цього не розуміє, хоче чогось представить Москву як некий от яку альтернативу Риму, от той самий третій Рим славутий, як центр сусвітнього християнства. А між тим це все ж таки один з буйних центрів православ'я, а не сусвітнього християнства. І тому у православної церкви не можуть цього не розуміти. Вищі ієрархії православної церкви, Русской православної церкви не можуть не розуміти, що от цей час, коли ворожнеча минув, що ворожнеча вже не відігрує на користь ані духовною, ані політичною Русской православної церкви. І що якраз ось некі кроки на зустріч були б вельми своєчасовими. І тому, можливо, це обговорюється. Але знову-таки тут питання Білорусі. Бо той самий Білорусі, яку необхідно улучшити у православну цивілізацію, як її не такий грозний форпост, супроць Заходу і, найперш, безумовно, супроць Ватикану. І тому Білорусь не є самою пожаданою платформою. Хоча яна, от я тут немогчимо не погодитися з нашим президентом, яна є достатково натуральною платформою для цих зустріч, бо це якраз країна, де вельми прихильно ставяться як люди, от верники, от сама країна, от под Бадуху своєю прихильно ставяться як до Ватикану, так і до Москви. І це було б достатково натуральним. Але ці потребні, скажімо, в даному випадку державні посередники поміж еклезіастичною Москвою і Ватиканом, я не ведаю. Я думаю, що вони хоча й хочуть некими іншими своїми шляхами от вийти на гэтую хоча б саму першу стадію підготовки перамовов поміж гэтими двома церквами.
Не погодилася б з попередніми з розмовцями. Я б сказала, що Ватикан на самой справі з'являється лепшим сябром Москви, тому що менавіта ось гэтае сябровство з Ватиканом, стосунки з Ватиканом, як вельми буйной такой церковной структурой, нашмат больше за все православные структуры и централизованное отрознение от протестантских разных супольностей, Ватикан позволяет Москве позиционовать себе как другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речаїсності зараз іде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, це проговорюється, як бицем би православ'я зустрікається з католіцтвом. І от менавіта ця зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але можливості, то, що вона колись відбудеться, і ввогалі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москві от, позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православ'я, а центр православ'я – це Третій Рим насуперек Новому Риму Константинополю, Константинопольському патріархату. У православному світі іде така, не те, що боротьба, але відомочно те, що кого Рим якби вибере для ось цього діалогу, він не буде лідером, він не буде таким самим могутним центром. І мені здається, от це присутнічає вельми істотно. І православно-католіцькі московського патріархата і Ватикана стосунки у Західній Європі, вони відомочно показують на те, що Ватикан шмат чим зацікавлений менавіта у Москві, як ось гэтым лідары православнага свету, таму што менавіта маскоўскі патрыярхат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць з гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыярхат, вось гэта багаслоўская традыцыя, она досыць ліберальная, і вось гэта ліберальная ідэя, яны досыць распаўсюджаныя, і таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось як бы ў Москве зацікаўлены як у лідары православ православного світу. І православно-католицькі стосунки, вони досить, скажімо, такі напружені у сенсі інтенсивні. Недавно представник Московського патріархату, архієпископ Іларіон, який означає відділ внешніх церковних зносин, він був у Ватикані, і він мав говорку. Питання тільки у тим, на яких умовах поїде папа у Білорусь. І мені б вельми не хотілося б, каб папа їхав у Білорусь на тих умовах, які йому зараз пропонує Московський патріархат, у приватності ось питання унії, питання греко-католіків. Коли ще у українській ситуації, коли греко-католицька церква називається могутною і такою шматколькісною, все ж таки це питання, ну, тяжко ставиться об скасуванні унії, об от перепинення діяльності цієї церковної структури, то у Білорусі, коли греко-католицька церква з'являється, ну, якби досить маленькою, і у несприяльні умови для її існування складаються зараз у сучасній Білорусі, і мені б вельми не хотілося, каб Ватикан погоджався на те, каб, ну, признати ось цю незначність унії, признати її як помилку історичною, тому що, ну, ми по-різному можемо до цього ставити, але мені не хотілося б, якби Ватикан, скажімо так, здав білоруських греко-католіків і погодився на умови Москви для того, щоб приїхати у Білорусь.
Ви слухали передачу «Праский акцент». У ней удельничали политолях, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич, доктор богословия Ирина Дубянецкая и философ Владимир Мацкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что одночасово с эфиром Радио Свобода починає вещание незалежный телеканал Белсат. Наши коллеги представляют.
Сегодня на Белсате. От 21.25 история под знаком погони и расповед про Альерда. А поздней от 21.30 чешский фильм Яна Сверака «Початковая школа». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. А зараз прогучить щотижнева передача «Звоночки» Яна Максимюка.
Добрый день нашим слухачам у програмі «Звоночки». Усіх тепло вітає Ян Максимюк. Приємно відчувати, що наші слухачі вже розпознають передачу «Звоночки» серед інших передачів нашої свободи, а некоторі адики пропонують, каб «Звоночки» гучали частей, бодайте не 7 разів на тиждень. А особливо приємно, що некоторі наші слухачі і слухачки не тільки потакають усьому, що тут говориться, радія, що можуть почути своє телефонування в ефірі, але і вступають со мною, да з моїми колегами з білоруської служби, у спречки і полеміки. Особисто я люблю спречки найбільш з усіх формів діалогу. І не тільки спречки со своєю жінкою на кухні. Сьогодні у нас без їх так само не обидеться. Такий уже у мене, так сказати, спречний характер. Але почнем сьогодні со звоночка, з яким я погоджаюся без застерогов.
Усі зустрічі на вищому рівні ставить основное питание, что, мовляв, уся беда у тим, что белорусы страдают от того, что кошт виз самый высокий. Навод у Литве и шла говорка про тое. Не треба, як один слухач, виноватить у гэтым оппозицию. У чим вина виновна, хочется задать питание, бо не разумею. Той, кто мае намер ехать за рубеж, мае гроши, и за эту визу может заплатить безболезненно. А у тих, кого їх мало, так і по Білорусі їздять не надто часто. Я маю на увазі пенсіонерів і малообезпечених. Це все не основне питання, яке так обмірковується у цей час. Є шмат других проблем. Лариса, город Мінськ.
Спадарня Лариса попала тут, як кажуть, не у бриво, а у вока. Кош шенгенських візов – це, по-моєму, абсолютно другорадна політична і життєва проблема. Абсолютно першорадна білоруська проблема, зв'язана з гэтымі візами. Це тоє, каб їх у європейських амбасадах давали білорусам значно ахвотні, чим дають цяпер. Калі візи стануть здаваць усім, хто хто пожадає, я вам гарантую, усілякі сперечки про їх кошт знікнуть у мент. У дзвоночках ми доволі часто згадуємо полякав і Польщу. І нема чому здивлятися. Сусіді ж. Нават калі яны і не в союзній державі Росії і Білорусі, дык усё ж близько. У Белостоку, наприклад. Поляки. Добрий народ ці дрянні. Вось меркаванне.
Поляки – дрянний народ. Слово «жит» – гэта їх винаходніцтво шалёрнае.
Калі поляки і саправды дрянныя, дык не слово «жит» у гэтым вінаватае. Слово «жит» у польскай мове такое ж нармальнае, як беларус ці француз. Нават габрэі не маюць нічога супраць гэтага слова. Дарэчы, слово «жит» прыйшло ў польскую мову праз чэшскую яшчэ ў сярэднявеччы. Адкуль прыйшло? Як мяркуюць мовазнаўцы, з Францыі, дзе прадстаўнікоў габрэйскага народу акрэслівалі і акрэсліваюць па сёння словам «жуїф». Так што палякі, гэта мой адказ нашаму слухачу, нічога тут фактычна не вынайшлі. А хто вынайшаў? По-моєму, тут патент на винаходництво треба отдати нашим усходнім сусідям, російцям-росіянам, які у слово «жит» уклали зняважливе погардливе оцінні. А білоруси, які перанялі від своїх усходніх сусідів їхню мову, перанялі так само і оцінні російських словів. Тому і у білорусів, коли вони обрусели, слово «жит» стало лічитися знявагай. А раней у білорусів це було цілком нормальне і в'єтливе слово, яким по сьогоднішній день воно застається у поляків. А вось цяпер пра спрэчкі і палемікі, якія я згадваў на пачатку. У нас з адной слухачкай завязалася палеміка наконт таго, хто больш вінаваты ў тым, што беларусы не карыстаюцца роднай мовай – бацькі ці ўлада. Згаданую слухачку сёння падтрымлівае спадарыня Яўгенія Зоршы.
Я звертаюся до поважанного и вельми шановного Яна Максимюка. Я хочу так само с ним поспрачаться, заперечить ему и подтримать женщину, якая сказала, что стан белорусской мовы и выживание на сегодняшний день залежит перш-наперш от улады. Конечно, от улады батьки теперішні неколи были сами детьми и ходили в русскомовные садки и школы. Оставши дорослыми и батьками, они водят своих деток у те самые рускамоўныя дзіцячыя садкі і школкі. Дык прычым тут бацькі, калі ўсё наўкол рускамоўнае. І мне часта людзі вот так кажуць: я празмаўляла ці размаўляў на беларускай мове, каб больш людзей, каб я чуў ці чула яе паўсюль. Вось. А так гаварыць на беларускай мове не кожны можа у рускамоўным асяроддзі, таму што гэта вымагае мужнасці, якіх-то высілкаў психологичных. Дякую. Евгения Козлова з Ворши. Думаю, что мой звоночек не застанется поза увагой.
Безумовно, спадарыня, ваш звоночек не застанется поза увагой. Я уже и не ведаю, як тут отказывать, каб довести свою рацию. Ось у Польщі, наприклад, улада польскамовная. Ёй залежить, каб усе говорили на польской мове, а не на белорусской. А лишь белорусы на Белосточине, тыя, якія хочуць натуральна, и размовляють поміж собою по-белоруску, и дзяцей своих вучаць белорусской мове, ці то у сям'і, ці то у белорусских клясах, якія самі сабе організовуваюць. У Польщі ніхто не об'являв белорусской незалежності, і не було ніяка Шушкевича і Пазняка. Але ж беларуская мова неяк трымаецца сярод беларускіх бацькоў, як насуперак уладзе, так і насуперак польскамоўнай большасці. Інакш кажучы, у Польшчы лёс мовы залежыць ад бацькоў беларусаў, а не ад улады. Чаму ў Беларусі мелася б быць інакш? Я адчуваю, што гэтая спрэчка зацягнецца. Таму наступным разам я прывяду не польскі, а ірландскі прыклад. Натуральна, калі вам цікава далей спрачацца са мной на гэты конт. Ви слухаєте щотидневую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Один наш слухач імкнеться висвятліть, наколькі правдіва з'являється офіційна економічна статистика.
Добрий вечір, Свобода. На жаль, не вдалося просочити, чи був відказ на мою просьбу, каб економісти справдили чи обвергли ту інформацію, яку видав Лукашенко у Вільнюсі, що за роки його керування національний валовий продукт узрос у два рази. Але видать, что и не было такого отказа, потому что, меркуючи по питаниях ваших слухачев, это и надто хвалюе. А это ж такие самые ключевые моменты в этом его царствовании, так бы мовить. Тому не благо было, коли нават и был такие отказ, тлумачение. Коли не коли звертаться до экономичного стану нашего господарства.
Я не экономист, тому мой отказ будет зусім не авторитетный. Але я не веру в официальной статистике белорусского ураду. И то не тому, что працую на Радио Свобода. Оказывается, про рост и падение белорусского валового внутреннего продукта можно дознаться не только от президента, але и разглядаючи здымки Беларуси с космосу. Я не жартую. Один американский профессор анализует спадорожниковые здымки Земли у ночи и вымирает, где и кольки люди палят святла. И он лечит, и у этом мая несумневную рацию, что чем богатей живе народ, тем больше палит святла вечерами у ночи. И колькость святла, при допомозе довольно складанных математичных величений, и он связывает с динамикой измены валового внутреннего продукта. И что оказывается? Поводле официальной белорусской статистики, валовый внутренний продукт Беларуси помеж 1992 и 2002 годом рос у темпе 1,6% в год. А поводле этого профессора, усяго 0,6% в год. Значит, отримливается, что официальная статистика раздула рост валового внутреннего продукта больше, чем у два раза. А тому я и не звертаю уваги на тое, что каже президент про экономичные поспехи краины. Какие они? Кожный и так отчувает по своей кишени. Спадарыня Лариса, с телефонованием якой я цалком погодился в початку нашей программы, покинула нами звоночек, с яким я цалком не погоджаюся. Идется про державную заборону продажу пива в шапиках.
Дорогие предприниматели, при всем уважении к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Лариса, город Минск.
Чему я не погоджаюся? Тому, что вельми люблю пиво, як амаль кожны, кто живе в Чехии, не только тому. Вось некоторые у Беларуси так само заступаются за пиво, и то вельми толково.
А Ларисе из Минска попутно хочу напомнить, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы, выйдя из автобуса, нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором, расслабившись, его употребить.
От себе додам, что коли б тым молодым людям, якія п'ють пиво перед школой або працей, школа пропоновала цікавейшую навучальную программу, а предприемство больше пристойную зарплату, то махчима, яны почакали б с тым пивом, каб выпить его дома перед телевизором. На сёння стольки. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, може, и не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Вы слухали передачу «Звоночки». На телефоновании слухачоу «Свободы» отказывал Ян Максимюк.
Открой «Свободу» в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
На чарзе вольная студия. З усіх выдатных дзеячоў беларускай гісторыі Кастусь Каліноўскі здавалася б адна з самых непахісных постацяў. Правадыр нацыянальна-вызвольнага паўстання, выдавец першай беларускамоўнай газеты «Мужыцкая праўда», ён і загінуў па-геройску на царскай шыбеніцы. Аднак для сённяшняй афіцыйнай гістарыяграфіі Каліноўскі аніяк не нацыянальны герой, пра што можна прачытаць у найноўшых падручніках па гісторыі Беларусі. З гэтай нагоды беларускае гістарычнае таварыства зладзіла міжнародную навуковую канферэнцыю «Кастусь Каліноўскі і яго эпоха», якая прайшла ў Мінску 25 верасня. Пасля яе заканчэння Міхась Скобла сустрэўся са старшынём таварыства Алесем Краўцэвічам.
Алесь, особе Кастуся-Каліноўскага прысвечаныя раманы і аповесці, пра яго напісаныя манаграфіі і крыніцазнаўчыя даследаванні. Згадаю толькі аднаго даследчыка, аднаго з самых аўтарытэтных, гэта Геннадзь Кісялёў, складальніка і каментатара выдатнага зборніка «Кастусь-Каліноўскі і яго эпоха», серыя «Беларускі кнігазбор». Дык а чым была выкліканая патрэба склікання вашай канферэнцыі?
Справа тым, што особа Кастуся-Каліноўскага нечакана незалежнай Беларусі не застала гераізаваная. Асоба Кастуся-Каліноўскага засталася ў нас на савецкім узроўні. Герой больш сацыяльны, чым нацыянальны. Але нават і гэта міфалагізацыя пачала бурыцца ў апошнія гады ідэалагічным апаратам. Я вось цытаваў на пачатку канферэнцыі падручнік для беларускамоўных школаў 10 класы, на чале з Трашчанком напісаны, дзе сказана, што Кастусь-Каліноўскі ніякі не беларус, ніякі не беларускі нацыянальны герой, а наадварот яго вешальнік Мураўёў, ён таленавіты адміністратар. Мы маем пасля плошчы 2006 году, калі моладзь з намётавага гарадка назвала плошчу Каліноўскага, маем спробы ідэалагічнага апарата ўлады знішчыць міф пра гэтую асобу, знішчыць з яго героя, з Кастуся Каліноўскага. Таму мы вырашылі, прафесіяналы, навукоўцы, гісторыкі, дактары, кандыдаты, магістры, людзі, які займаюцца спецыяльна і той эпохай, і Каліноўскім, сабрацца і сказаць сваё слова пра Кастуся Каліноўскага, пра паўстанне і пра яго эпоху.
Давайце больш дэталёва спынімся на згаданым падручніку. Хто яго аўтары, якім чынам і за якія грахі яны спіхваюць Каліноўскага з п'едэсталу гісторыі?
Вось атрымаю ў руках гісторыя Беларусі са старажытных часоў да кастрычніка 1917 года, учэбны дапаможнік для 10 класа, установаў з беларускай мовы навучання, аўтар Трашчанок, Вараб'ёў і Валажанкоў. Тобто гэтыя людзі напісалі падручнік для беларускамоўных школаў, не валодаючы беларускай мовай. Тут пазначана пераклад з рускай мовы. Варановіч, Саламаха, Слаута. Цэлых 6 чалавек атрымалі ганарар за гэты падручнік. Выдадзены выдавецтвам адукацыі і выхавання, наклад 2140 экземпляраў, і стаіць грыф «Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, не прадаецца та кніжка, адразу выслана па вясковых сельскіх школах, якія ў асноўным з'яўляюцца беларускімі, толькі засталіся». Тут ёсць такі падпараграф. Гістарыграфічны міф пра Вікенція Кастуся Каліноўскага, дзе выснова робіцца. Ніякіх аб'ектыўных падстаў для ператварэння Каліноўскага ў нацыянальнага героя беларускага народа ў двух косцях не існуе. І літаральна наступны абзац. Славуты генерал М. Мураўёў быў не толькі вешальнікам у двухкосці, але і таленавітым адміністратарам і арганізатарам. Вось спроба в галовы вучняў укласці тое, што Каліноўскі не наш герой, а наш герой Мураўёў, у каторага рукі ў крыві паўстанцаў.
Алесь, мне здаецца, што такое стаўленне да Мураўёва, яно ўласцівае не толькі гісторыкам, ці дакладней псеўдагісторыкам. Аднаго разу мне давялося прысутнічаць на міжнароднай канферэнцыі ў Празе, на якой выступаў чэшскі навуковец Свяціла сусветнай лінгвістыкі Міраслаў Грох, і гаварыў ён пра амбівалентнасць асобы Мураўёва. Ён рабіў свой даклад на тэму адукацыі ў заходніх абласцях Расейскай імперыі і казаў пра тое, што Мураўёў фігура амбівалентная. Ён і караў, але ён нёс паўночна-заходняму краю асвету. І я не ўстрымаўся і запярэчыў, што шыбеніца не можа быць амбівалентнай. Так што на падзеі пасля паўстання існуе неадназначны погляд, і гэты неадназначны погляд характэрны нават нашым замежным калегам.
Я лічу, гэта выклікана тым, што нават такія шаноўныя даследчыкі, як Міраслаў Грох, не ведаюць беларускай гістарыграфіі і па той прычыне, што яе вельмі мала. Вот сёння якраз на канферэнцыі на гэта звярталася ўвага, што шмат аспектаў і дзейнасці, і асобы, і эпохі Каліноўскага не вывучаныя. Затое больш вядома расійская гістарыграфія. Яна і прапагандуецца, в тым ліку, у тэкстах на іншых мовах. Нават маленькая наша суседка Літува мае некалькі, здаецца, два англамоўных гістарычных часопіса, дзе прапагандуюцца веды літувіскіх гісторыкаў пра іх краіну. У нас, напрыклад, такая установа, як Інстытут гісторыі Акадэміі навук, не мае ніводнага перыядычнага выдання. Вось вам параўнанне. Таму мы спрабуем гэту сітуацыю неяк змяняць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі. Міхась Скобла гутары са старшынём беларускага гістарычнага таварыства Алесем Краўцэвічам.
Вы слухаете передачу «Вольная студия», при микрофоне Михася Скобла. И сегодня про спробу разбурения в образу Кастуся Калиновского как национального героя у официальной белорусской историографии мы гутарим за Лесем Крауцевичем, старшинем белорусского исторического товариства, якое выступило организатором международной науковой конференции «Кастусь Калиновский и его эпоха у документах и культурной традиции». Протягиваем нашу гутарку. Олеся, зразумела, что сегодня организовать международную конференцию без уделу державы вельми-вельми складана. Кто вам допомог?
Ну, акрамя Белорусского исторического товариства у Польши, якого керовник Олег Латышонок, великую допомогу нам оказал Польский институт у Менску и особисто господар Пётр Казакевич, директор этого института. И аудиторию выдатную предоставил Белорусский институт правознавства на улице Короля 3. Это такими намаганиями чисто громадских институций удалось организовать солидную науковую конференцию с выдатно выдрукованными афишами, с программами, с бейджиками для удельников и так далее. Узровень был вельми приемный, я бы так сказал.
У вашей конференции брали удел и польские науковцы. А как ставится польская историография до особы Калиновского?
Польская историография вельми становча ставится до особы Калиновского. В огуле, у нас нема такого подделу, что мы забираем Калиновского себе, поляки забирают себе. Калиновский все-таки лечил себя громадянином былой речи посполитой. И он мел контакты, в тым ліку стосунки подпорядкования с центром повстання у Польши. Вот. Это наша агульная справа, это наша и ваша вольность. Вот этот лозунг со стягу Костюшки выдатно пасуя и до Калиновского.
Олесь, мне сгадывается, что уже за часы незалежности у белорусским друку Калиновского часом заличивали до полянофилов. Але скажу про то, у чем перакананы. Поэзия – это мова души. Мы ведаем перачмяротный верш Кастуся Калиновского. Марышка Чорнобровая, голубка моя. Значить, душа Калиновского промовляла по-белоруску. На якой же подставе ваши оппоненты з ліку авторов згаданого подручника залічваюць яго у тыя ж усё ж палянафілы?
Яны выкарыстоўваюць яго другое імя, Вікенцій Константы Калиновскі. Гаворыць, што ніякі не быў Кастусь, быў Вікенцій. Хаця сёння ў даследаванні ў дакументах было даказана, што ў сям'і ўжывана слова Константы, Кастусь яго называлі. Ён называўся Кастусь. Ужывалася выкарыстоўваць нашы апаненты тое, што ўсё-такі гэта паўстанне мела сувязь з паўстаннем у Польшы. І спроба назваць яго палякам, паланафілам, который хацеў аддаць беларусу панскай Польшы. Гэта спробы такія вельмі прымітыўныя, бо аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар. Вось, яны не могуць найти рэальных падставаў, каб яго абліць брудам.
Я еще згадываю некоторые публикации слынного нашего літаратуразнаўцы Владимира Кашбярука, які закидал Калиновскому террор, терроризм на тих територіях, где Калиновский ажыццяўляў кіраўніцтва паўстаннем. А якія для гэтага ёсць падставы?
Сёння таксама была пра гэта гаворка ў спецыяльным навуковым дакладзе. Калиновска называлі рашучым. И он закликал до выроков смерти на здрадников повстання со шляхты. Але в реальности этого не было. Что в реальности эти присуды просто не выконывались. Их не было, этих присудов. То есть он был по натуре мягким человеком и неким не террористом. Коли для поравнання, что по загаду Муравьева в одной Городенской губернии было сравняно с землей спалено, вынищено больше 500 шляхетских ваколицов, а люди все до одного от немауляти до человека старого, который не мог ходить, высланные в Сибирь. Вот это террор. Уездные начальники войсковые имели полную уладу диктаторскую, российские, в час повстания и могли карать смертью навод, без вырока военно-полевого суда. И некоторых это робили. Я выслужиться.
А какие наибольшие цікавые выступы прогучали на конференции?
Вельми шмат цікавых дакладаў. Вот пачыналася конференция с выдатнага, нават літаратурнага доклада профессора Олеся Смоленчука. Особа Калиновская як даследчая проблема. Вот яго одна выснова. Нема даследавання пра нарачоную Кастуся Калиновскага. Пазнаць мужчыну можна, даведаючыся пра жанчыну, якую ён кахаў. Такі слова. Олександра Радюка, якого колись я студентом вучив у Градянському університеті, уєзний воєнний начальник їх репресивної дії на часи повстання, блискучий доклад. Вольга Горбачов, про фотоздимки удільників повстання, їх каля 600 штук заховалося. Молодого хлопця, от для мене було відкриття, магістр Андрій Шулаєв. Вексикологічні об'єкти повстання Каліновського, це значить стяги і вияви хоругви, які там удільничали. Кожен доклад був по-своєму цікавий. Вельми цікава конференція, ми опублікуємо матеріали особним виданням, і це буде нашим словом професіоналів у справі Каліновського.
І хіба апошнє, Олеся, Кастусь Каліновський, усе ж національний герой, він ім застанеться, не глядячи на різних ревізорів від історії. Ось у Менську і городні єсть вулиці Каліновського. Зусім короткий проміжок часу у долукашенковську епоху приіснувала державна премія ім'я Кастуся Каліновського. Чи відповідає меморіалізація ім'я Каліновського ягоному історичному статусу у нашій країні?
Не відповідає. Його героїзація заніжена, недостаткова. Я ще раз повторюся, ця особа заслуговує бути на вершині пантеона національних героїв. Заслуговує, каб були пам'ятники, заслуговує, каб писалися книги, здымалися фільми. Ця маємо ми можливість це зробити, тому що епоха має шмат криніців. Недослідувані архіви у Вільні, в Варшаві, в Петербургу, в наших обласних городах, у Городні, у Менську. Це треба дослідувати. У нас є реальна підстава оживити цього чоловіка, поглядати, який він був. А то, як він жив, то, як він загинув, то, як він змагався, цілком відповідає тому, каб він став номер один національний герой Білорусі.
Дякую за гутарку.
У вольній студії Михайло Скобла гутарив со старшинем Білоруського історичного товариства Олесем Крауцевичем.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільним телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёды з тобой.
Ви на хвалях радио «Свобода». Увесь вересень у нашому ефірі журналіст «Свобода» і співак Данчик представляє і співає свої пісні. Вересень з Данчиком протягується.
І знову вітаю вас, дорогі слухачі. Гетую годину завершим ще одною мелодією на древну тематику. Моєю версією білоруської народної пісні у першиню популяризованої піснярами – А у полі верба.
А у полі верба нахилёная. А у полі верба нахилёная. Молодая дзяўчыначка за
Дякую!
Oh.